onu ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlygy geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe sýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler odal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Dip Türkmen News ýazýar. Yatladyp geçdi Habibow Eýam narkotik maddalar taklamakda we tatmakda ayplanyp türme tutuklugyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini towa edýändigi görküldi. Telewizionada aktowusynda Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýuna aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägünde azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-nji ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teröristlerine garşy çynnykly göreşe başladylar. Olar kynçylyklara dolu hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almaga çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teröristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňsy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzire çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşe kes diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpeliş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşe kes her wagtda 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garly. Ol ýa-da beýleki kronik keserlen ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagyş sadanlaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagyş sadanlalar neşäni toy meclislerde oturuluşuklarda dinleyicilerinin köpüsünün yağdı az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsız adamların iyile hizmet etmeye tayyar olmalı. Kovu hizmet etmek için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği. Tiryagyň ähli derdiň dermanlygy. Ýöne soň onuň özüne derman tapyp bolmaýanlygy barada ilmi taýdan esaslandyrylmadyk gürrüňler giň ýaýradylypdyr.
Bir atan goýmaz, bir de satan diýip tiryaga atmak usulunda ulanýan adamlaryň we onu satyp peýda görýän adamlaryň nisesini hiç açan goýup bilmeýändigi barada berk ynanç bardy diýip anonimlik şertinde gürleşen 60 ýaşly erkek aýtdy. Sol bir wagtda aýdaly Günwatar ýurtlarynda akydyn tapawutlukda bagsy taýdandylaryň, ýagny iýli hyzmat eden toý sagalanyň bezegi bolan adamlaryň nese kesligi barada gürrüň etmek, bu meseläni mitbugutda gozgamak edeplilik hasaplanmaýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli tinçlaryň köpüsi, nese maddalarynyň öňkü we soňky sewdalary, yaramaz endige garaşly bolan adamlar, nese sewdasynda aýplanyp tutulan, iş ketilen, ýa-da bilelikde durýan adamlar barada maglumatlaryň gizlin saklanmagyny, nese kesiliň ol ýa-da beýleki derejede saklanyp galmagynyň uly sebäplerinin biri hasaplaýarlar. Seýle de bu nese sewdasyndan peýda görýän adamlaryň goraglylygyny berkidýär. Bu hili gowy gazançly ýysy goşulmak isleýän adamlary köpeldýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda baxşylar il içindäki meşhurlygy ýokary bolsa, köplenç uly wezipli, gurpla adamlaryň toýlarynda, üýsmeleňlerinde ýa-da çyrak oturuşluklarynda esasy adam bolýarlar. Bu ýagdaý häkimetleriň baxşylaryň ýüzürýän yaramaz kylyklaryna göz ýummagynyň esasy sebäplerinin biri. Bu yerde gerek deregi yıkır ediler deyip azatlığın sökbetisi aytti. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iz kitilen adamların yaşlarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, bir topar çağanın enesi bolmağına karamazdan beylik kutusoğları bilen den katarda amnista düşürülmezliğini, ilatın ayratin alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık kasaplama yarlar. Bu kanunu açık tersiyelyen yağday. Cinayette ayplanýanlara deň gözdi. Diňe kanun maddasyny bozan adam, sonuň birlikde ýurt raýaty, biriniň ogly, gyzy, ejesi, kakasy, dogan hükmünde, insan hükmünde garamaly diýip yerli jurist anonimlik şertinde öz pikirini aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın neşe serişteleri, psikotrop maddeler, prekursorlar ve onların bir kanun dolanışına karşı hareket etme hakkında kanuni kağıt yüzünü bu meselelerde hiç kimin yüzünün yoğulmağına yol koymayar. Emma Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nazir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda fikirine eden Aşgabatlı Seyinçay etti. Onun pikirçe Türkmenistan'a vaqt edilýän sagdyn durmuş ýörelgeleri Türkmençilikde köp ýyllardan beri iýil içine ornaşdyrylan galyklara, hususan neşäniň, ýagny tiriň, şol sanly arak şeragyň we çilimiň köplenç özüniň oryan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýüşmeleňini sowýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň güýmençesi bolmagyny hiç ýyly päsgel berip bilmeýär. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamlar var da il arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metduvotta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamlara neşe, arak karaslılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermelik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaslı, arağı öğrenen alıran adamlar değil, oların maskalak dağlarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli sıyınça itti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülün vağlı istatistik mağlumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemgeçiliğin katnaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili pikir karayışları var. Bir de pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen hepdanyň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meretow'un ýol başlygynak türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işgur toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başlary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa komissiýasynyň söwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Margaritis Şinas ve Evropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Yuutta Urpilainen ýaly ýokary derejeli Evropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödegçiliginiň ýa-da media serişleri habar berdiler. Ýöne Evropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeýlede türkmen wekilet Philips, Cargo Lux, Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Evropa kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdylar. Saparın barışına Türkmenistan ve Evropa Birleşiği tarafların arasına hizmettaşlık şartnamasına koşulmak tesvirnamasına kol çektiler. Türkmenistan Merkez Aziya Sebtini Evropa Birleşiği bilen hizmettaşlık şartnamasına koşulmadık yeketek devletti. Mälim bolşuyan Türkmenistan ve Evropa Birleşiği 1998 yılın mayına partnerçilik ve hizmettaşlık şartnamasına kol çektiler. Türkmenistan bu tesvirnamanı 2004 yılda ratifikasiya etti. Evropa Parlamenti ve Birleşiği Ağday yurtların parlamentleri Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayına sargılanıp bu resmi namanı tasdiklamaktan saklanıp gelýärdi. Ýöne Bileleşik Agdaý ýurtlarynyň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resmi namanı iýlidine tasdikladylar. Britaniýanyň hökümet web saýtyna görä 2018-nji ýyla çyny Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britaniýadan başga ähli Ýewropa Bileleşigi ýurtlary tarapynyň ratifikasiýa edilen ekeni. Mälim bolşýaly Britaniýa Ýewropa Bileleşigini 2020-nji ýylda resmi taýdan terk etdi. Bileleşik Merkez Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary putulandyrmagy ýykyn edýär. Rashid Meredov bilen Josep Borrellň duşugyny taraplar Merkez Aziýa bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyny özara gatnaşyklary putulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatyryna görkezildi diýip türkmen medpugaty ýazýar. Bileleşik 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkez Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň howpsuzlygyny, daşky gurşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudagyň ösdürilmegini, sebitde özara söwdanyň we durnukly ara baglanşygyň putulandyrylmagyny, hem de regional integrasiýany ileri tutýar. Meredowyň ýolbaşçylygyna türkmen wekilýeti Brüsel amalaşyran saparynyň bir hepde öň 10-12-nji mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistanyň döwlet gödegçiliginiň ek media serişleri Ýewropa ýurtlary bilen söwda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudagyna gatnaşyklary ösdürmegin mümkinçiliklerini ünsü çekerler. Türkmenistan bilen Evropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk binýadyny kesýetleýär. Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna, hususan energetika pudagyna gatnaşyklary ösdürmegi mümkinçiliklerini seredip gelýär. Tewiga serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini hazar üstü gady geçirji taslamasy arkaly hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gady ibermegi mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna manasyran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz iýberip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna manasyran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitine gady bermek mümkinçiliklerine çynnakay çemeleşip başlanan aýdýarlar. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17-nji martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapyndan taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren interwýusyny türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudagyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini gurrun berdi. Eksporta görä ýurtlaryň arasyna häzir bar bolan gaz geçirjileriň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň Gunwatar ugry boýunça ýylda 30 milliard kub metr ýaly uly möçberlerde gaz bermek isleklerini çäklendirýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna ýyllyk kuwat 20 milliard kub metre çyny gaz geçirmäge ukypli geçirji ulgamlar bar. Iran bilen Türkiýanyň arasyna gaz geçirji ulgamy ýylda 14 milliard kub metre çyny gaz geçirmäge ukyplydyr. Häzirki wagtda bu ulgam arkaly Türkiýe Irandan 10-11 milliard kub metre töwereg gaz import edýär. Iran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çyny giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şäherine ýetirip geçirip bermäge özüniň taýýarlygyny ma'lum edip gelýär. Ýöne bu ugurda Türkmen tarafının başlangıç bilen çıkış etmeldiğini nıtayar.
Turkmenistan always said we want to export gas to the west. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamadı bir gün vatara gaz eksport etmek isleyer. Bir hakikattan isleyer deyip geliyer. Yöne olar yıllık kuvvati 30 milyard kub metr tövöröklerini gaz geçirmege kuyuplu olan ulgomlara islev villirip gelirler. Yöne Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Evropa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp matlahatlaşılanına eksporta degişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kub metr yali kiçi metörler varada gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniyalı Blermin Azat Evropada Atık Radyosu'nun mecliyiz kepeşiğine gurrun verdi. Turkmenistan Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın ya da İran'ın üstü bilen Türkiye ondan anır Evropa yurtlarına gazi vermekçi bolýar. Yıllık kuvat 14 milyard kub metr gazi geçirmeye ukuyuplu bulun. İran Türkiye gazi geçircisi. Goşmaça 4 milyard kub metr çemez gazi aktırıp bilýär. Galiberti de Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalaşan 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap bilen alalaşyk arkaly İran'ın üstünden yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak barada alalaşypdy. Yöne bu alalaşyk 2024-nji ýylyň ýanwaryna wagtlaýyn togtadyldy. Türkmenistan bilen İran arada körpüje gurtuýy gaz geçiricisi 1997-nji ýylda döwlet awat Saragys Han Gyryn gaz geçiricisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energetika bilermeniniň sözlerine görä Türkiye Tutanlı gödümünü tutulayan Hazar üstü gazı geçirici ulu markalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını import etmeyi isteği bildiren yalı olup görünüyor. 2023 yılın dekabrın aktisadı hizmettaşı koyunca hükümet ara Türkmen Türk toparı Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiye ivermegin ehmiyetini nıqtadı. Hazı zol Türk resmiler 2022 yılın tomsuna Türkmen gazını import etmek koyunca 3 uğrun ara alınıp masavatlaşılayanlığını mälim ediptiler.
Türkler Türkmen gazını import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deyip Roberts aýdýar. Bilermene görä Türkiýe hem Sewitde gaz merkezine urulmaga finansiýar şol bir wagtda Türkiýe uly mesbörlerde rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin türk hökümeti rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp deň agyrymlylygy ýoly goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirip gelýär.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny syfon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syfon3.com syfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gazı geçirici taslamatı durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Evropa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gazı geçirici urgumlarının yıllık kuvatı ulu mesbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan ýaly bolup görnýär. Olardyň häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gady bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlan ýaly bolup görnýär. Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri täze infrastrukturalara köp mukdarda harajat sarp edilmegini öňlemeýär. Olar Ýewropanyň potensial energetika hyzmatdaşlary mümkin bolugundan bar bolan infrastrukturalardan peýdalanmaly bolýarlar.
Using existing infrastructure as much as possible.
Deyip Roberts aýdýar. Azerbaycan gün orta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýeberýän tebigi gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milyard kub metre çene çykarmagy meýilleşdirýär. Ýewropa Birleşigi 2022-nji ýylyň dekabrynda gün orta gaz koridorunyň Azerbaýjanyň tebigi gazyny diýişi bölüginiň ýyllyk kuwatyny 10 milyard kub metreden 20 milyard kub metre çenli giňeldiljekdigini ýygnan etdi. Birleşik Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän urşunyň fonuny rus gazyna bolan garaşlylygy azaltmagy, import ugurlaryny giňeltmäge çalyşýar. Şeýle meýilleriň arasyny energetika bilermeleri Russiýa hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalışmak üçin Hytaý ugru boýunça gazy eksportlaryny artdyrmaga çalışýanyny aýdýarlar. Hıtay qadı geçirici arkalı satın alayan qadının ağramlı bölüğünü Türkmenistan'dan alayar. Şeyle de bundan odalı 2023 yılın mayına Hıtay'ın tədi qadı geçirici tasamaları babatına Türkmenistan'ı Rusya'dan ileri tutacağınlığı məlum olup deyil. Robert Cigura Rusya günnugur urguyunçu hem Türkmenistan'ı qadı vazirinin qısıp çıkarmağa çalışar.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market but the pipeline to China.
Ya da Rus resmileri bundan odalı Özbekistan'ı, Qazaqistan'ı, Rusya'nı ve beylik sevit yurtlarını öz içine alayan qadı birleşiğini döretmek barada teklifle çıkış ettiler. Rusya Sovetler döwründe gurulan Merkezi Rusya gaz geçirici tarkaly Özbekistan'a gaz satýar. Bilermene görä Rusya Merkezi Rusya gaz geçirici tarkaly sewit ýurtlaryna gazy berip şol gazyň öwüdüne Merkezi Hytaý gaz geçirjisinden gytaklaýyn peýdalanmagy bu ulgamdan paý almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistan'ın iktisadi bähbetlerine ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Rusiýanyň gaz birleşigi baradaky birliklerine nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýalyk bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar urgunçy gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirji tasamasynyň gurulmagy amatly bolup durýar. Ol Hazar deňizini Türkmen kenarynyň Azeri kenarynyň içinde uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirilmegi günwatar eksportlaryna bagdalga berip biler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Derişlilikte ucubsuz harazatlen tədi ulgama xadarüstü qal geçirci taslamasına bağdalga verip bolar. Ulgama bağdalga verilse ve transmilli ulgamın beylekü bölökleri. Günörtü qal koridori giyinildilse Türkmenistan kem bu ulgama arkali iyiverecek qalının görümünü arttırıp bilir.
Turks are also looking at
Deyip energetika bilermen aytti. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gaz geçirip olmaz. Sebebi Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz verilen halatını hem bu gaz Azerbaycan'ın anırı Evropa yurtlarına aktırmağı infrastruktura yok. Bar bulun deskarlarda Türkmen gazına yeri yok. Yönü bilermen vaatın geçme ulen gün orta gaz koridoru giyinildilen halatını Türkmenistan'ın hem hazır üstü gaz geçirici ulga markalı iveriyan gazının gövrümünü arttırıp bilecektiğini aydiyar. Finçler Evropa banklarının kazılıp alınan enerji çeşmeleriyle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarına edip hazır üstü taslamasının tevrüğündeki maliye meselelerini ünlü çekip geliyerler. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği 2023 yılın tomutunda yürüyüte beyanat çap edip hazır üstü taslamasının önünü hiçili siyasi, iktisadi ve maliye pesgelçiliklerinin yoktuğuna itti. Daşarı Siyaset İdarası bu beyanatta hazır üstü gaz geçici taslamasının kuruluşunun Hazar deňizinin düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagallaý edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyny Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını aittiler. Azatlık Radyosu'nun ikinci bir çeşmesi Uganistan'a Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını tasdikleyip, onların topuk taslamasının Ugan bölüğünün kuruluşunu del Uganistan'ın öz içini, Hırat ve Badgis vilayetlerinden geçen başka bir gaz geçirciğinin kuruluşunu iyi verilenliklerini aitti. Türkmen resmileri fevralın son keptesine Kabul'da, Mart'ın birinci keptesine Aşgabat'ta Taliban yolbaşlığına Ugan hükümetinin vekilleri bilen duşuştu. Türkmenistan'ın devlet gözetçiliğindeki medya süreçleri Brüssel'de geçirilen duruşuklarda tarafların arasını energetik hizmettaşı boyunca geçirilen maslahatlaşmaların cikmeciklüğünü məlum etmeyer. Maglumat üçin aydılsa Türkmen medyası 2023 yılın tomutuna Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un yılın ahırına çenli Brüssel'e sapar etmenin meyilleştirilenini aittiler. Yönü bu heniz amala aşmadı.